šobrīd nav nekādu zinātnisku pierādījumu, kas norādītu uz saikni starp ibuprofēnu lietošanu un COVID-19 infekcijas smagāku norisi. Un līdz ar to, kā pretsāpju un predruģu līdzekļus var lietot gan ibuprofēnu, gan arī paracetamolu. Paracetamols daudz Eiropas Savienības valstu nacionālās vadlīnijās ir iekļauts kā pirmās izvēles preparāts drūdža un sāpju ārstēšanai. Bet gan vienu, gan otru preparātu, vienas no otras zāles var lietot šajās te indikācijās. Tomēr jāņem vērā, ka jālieto ir iespējama mazākā efektīvā deva. Bet jebkurā gadījumā sāpju un drūdža ārstēšanai abi preparāti, abas zāles ir jālieto iespējami īsāku laiku. Ja gadījumā cilvēks lieto zāles locīta viekājasuma ārstēšanai, kas ir hroniska slimība ar pārsinājumiem, šādu sāsinājumu gadījumā, tad, protams, nav jāpārcelt lietot. Var turpināt,